You're a wonderful sight.
Talagsaan kayo, kamo ang kanaon. Kato akong makita.
But I'm also thinking of all those who are tuned in.
Mapasalamat sa bako. Kati sa television. Ining priesthood ng mga nagkatigom kita isip pundok sa priesthood din sa conference center o sa mandapit sa dibuok kalibutan. Nakadawag kita og dinasig na minsay karong gabihon. O ang pahayag ako salamat niya itong mga kaigsunan na namulong kanato. Gikalipay nako apan mapinubsanon sa pribilehyo nga mamulong ninyo. Huwag ako nag-ampo ang inspirasyon sa Ginoo, muban ka nako. Bago ay lang samtang nagtanong ng mga balita sa television, nakamgo ko nga daghang mga istorya pareho lang. Ang mga trahedya nga gireport na nagigkan sa usa ka emosyon nga mawang kasuko. Ang amahan sa sakamasog aresto tungod sa pisikal nga pangaboso sa gamayng bata. Ginaingon nga paghilak sa bata nakapalagot kaniya sa iyang na iyang nabalian og bukog og mga gusok. Makapalarma ang report sa kataas nga bayolente sa gang. Ang ginaghanon sa pagputay dunay kalabutan sa gang nga grabing saka. Lain istorya niya ng gabihon na nalambigit sa kababay nga napusilan sa iyang igapulag na bana kisag report nga nagsilos human makakita kaniya nga may kaubang lain lalaki. Dahil ang kasagaran ng pag-report sa mga gubat o mga panagbangi sa kalibutan. Nagunahon na ko sa mga pulong sa salmista. Biyaan mo ang kasuko, huwag ayaran mo ang kaligot-got. Daghang mga toy ng milabay, sa kabataan ang magtiayon ang itawag sa akong opisina o mihangyo na pwede ba silang magpatambang ilang ipasabot. Nanagan sila o mga sarat trahidya sa ilang kinabuhi o ilang kaminyoon na milik na pag-ayo. Usa ka pa nagsabot ng lihim mo. Ang tensyon tali sa bana og asawa, klaro kayo sa ilang pagsulod sa akong opisina. Akong nahibaluan ang ilang istorya. Samtang ang bana mulong sa putol-putol, o ang asawa hilom nga mihila kung panagsara nga moapil sa panag-istoryahan ay. Butanong lalaki ni Pauli, gikan sa misyon o nadawat sa kainila kayo nga universidad sa silang ang bahin sa Estados Unidos. Sa ka university ward, nga iyang nahimamat ang iyang nahimong asawa. Usasad siya ka estudyante sa universidad. Human sa sukatuig nga pakigdate, mibiyay sila sa Utah o naminyo sa templo sa Salt Lake. Mibalik dayon sa silingan pagkahuman aron tiwason ang ilang pagtuon. Diyang may gradual na sila o mibalik ngadto sa ilang natawhang estado. Napaabot na sila sa ilang unang anak o ang bana nakatrabaho sa iyang gipili nga trabaho. Ang asawa ng anak, ug usa ka batang lalaki, ang kinabuhi nindot kayo. Niyang ilang anak na lalaki, disuot sa nakabola, nakakom sila nga magbakasyon o kadiyot. Araw mo bisita sa mga sakop sa pamilya nga nagpuyo, pupila ka, milya, hanggang sa hila. Maukini ang panahon, nga ang lingkuran na sasakyanan alang sa mga bata o seatbelt, wala pa mahibaluin sa mga tao, wala gayod namita. Ang tulo ka mga sakop sa pamilya at tanan nagsakay sa tubangan sa lingkuranan nga ang bata diha sa tunga. Atol sa pagbiyahe, ang bana o asawa nagkalalis. Paglabay sa mga tuig, wala ko kahinomdom kung noon sa hinungdan. Apan ako na hinomduman nga ang ilang panaglalis, nagkagrabi. Unahe mong grabe kainit nga sa katapusan nagsinagitay sa usag-usa. Masabot ra nga kaingon, mihila kang ilang anak, nagaingon sa bana nga nakadugang sa ang kasuko. Nawadan og hingpit nga pag-control sa ang kasuko. Nipunit siya og dulaan nga nahulog sa bata diya sa lingkuranan o gilabay ngadto sa iyang asawa. Wala niya maigo ang iyang asawa. Tinuon ang ilang anak, mauin na igo. Naming resulta sa pagkadaot sa utok o nabaldado sa tibok ng kinabuhi. Sa kinikagrabe nga sitwasyon nga akong nasugatan, ako silang gitambagan o kidasig. Nasugatan kami o pasalig o responsibilidad sa pagdawat o pagpasaylo. Nag-isgot kami sa gugma o pagtahod. Ang kinahanglan mo balik nato sa ilang pamilya. Basta kami ang mga pulong sa kaupayan, gikan sa kasulatan. Dungan kami nag-ampo. Bisan to dog wala na kumakadong kanila, sugan nila ng adlawa, dugan na kayong panahon, milabay. Mapahiuman silang nibiya sa akong opisina. Hinaot nga ang pangunglabay sa katuigan, may mga salas desisyon nga magpabiling magkauban na nahupay o napanalinginan pinaagi sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Nguna ko nila sa akong mabasa ang mga pulong, ang kasuko dili masulbad o bisan unsa. Walay maugmad niini. Apan makaguba kini sa tanan. Mibati kita kasuko. Mahimo kita moabot kung ang panghitabo sa kinahoy dili makahatog resulta sa paagi nga atong ipaabot. Mahimo kita sa reaksyon nato sa kabutang nga gisulti ka nato. Mahimo na itong masinati kung ang tao dili mulihok sa paagi nga buhat nato nga mulihok. Tingali mga bot, kinahanglan kita ang maghula at ubutang nga dugay-dugay kaysa atong gilauman. Mahimo kita ang masuko kung uban dili makakita sa mga butang unsay atong nakita. Murag doon na yun lang. Si President Heber J. Grant, presidente sa simbahan, isulti nga isip sa kagayang adult, sa dihang siya may trabaho alang sa sakataw, kinsa may padala o kaya ucheki, nalang makakatos kaduliyar. Bansa sa kasulat nga nangayog pa sa ilo, kaya wala makabayad ka niya. Dayan si President Grant may trabaho sa laing tao, trabaho nga yung ingon nga kanapulo, pilon, kalisod. Nga naglangkob o kanapulo, pilon, nga dugang kahagog, mas dugang pa nga panahon. Kanikadoha nga tao may padala ka niya ucheki nga 50. 150 ka dolyar. Tanong Heber, may bati nga gitatar nga dili makia ngayon. Nainsulto siya. O dayon, nasukog mayo. Yang isa-isay ka nga kasinatian, nga to sa idaran niya higala. Kisa nangutan, ito yung ba ni mo? Nga natawa na mag-insulto ka ni mo. President Grant, ito ko la. Iyang isultihan ang akong higala nga. Iya kung gigantihan ng ubay-ubay. Ngayon ni Ining, masidaran ni higala ang tao sa kabuang. Kung siya ma-insulto sa kabutang awalag toyo. Si Apostol Pablo nangutan na diya sa mga Epeso, kapitulo 4, versikulo 20, say, sa hubad ni Joseph Smith, mahimo baka mong masuko o dili makasala? Ayaw, pasalupi sa adlaw ang inyong kasuko. Mangutan ako, posible ba nga mubati sa Espiritu sa atong langit ng amahan kung kita nasuko? Wala ko inahibuluan bisan onsa diin nahitambo ang maungbutang. Gikan sa ikatulong nga Nephi sa basawan ni Mormon atong mabasa. Kinahanglan nga walay panaglalis kal ninyo. Kaysa pagkatinood, ako maingon nga naka ninyo. Siya nga may Espiritu sa panagbingkil, dili gikan ka nako. Pangikan sa yawa. Kinsa mga amahan sa panagbingkil. Kung siya nagkuta sa kasing-kasing sa mga tao sa panagbangi o bang sa kasuko sa usag-usa. Tanawa, dili kini ang mga akong doktrina sa pagkuta sa kasing-kasing sa mga tao sa kasuko sa usag-usa. Panmao kini ang doktrina nga ang ingon, ini nga butang pagahunungon. Ang kasuko mao ang pagsunod sa impluensya ni Satanas. Walay usa nga masuko kanato. Ato kining pagpili. Kung magbikoha kita nga makabaton og tukma nga espiritu kanato sa tanang higayon, kinahanglan kita ang mupili sa paglikay nga masuko. Ako mo matuod nga kana posible. Ang kasuko nga himan ni Satanas makaguba og daghan kayong paagi. Nagtuo ko nga daghan nato pamilya sa subo nga aso ni matuod ni Thomas B. Mars. O siya ang asawang Elizabeth, si Brother Mars, usa sa unang mga apostoles sa modernong panahon, nang itawag, humanggitawali ang simbahan, siya nakatapusan na himong presidente sa quorum sa 12 apostoles. Samtang santos dito sa Far West, Mrs. Elizabeth Mars, ang asawa ni Thomas, ang iyang amiga ni Sister Harris, nakahukom na magbayloay sila o gatas araw makahimo o daghang kiso kaysa ilang mahimo sa magtinagsa. Araw masiguro ang tanang gibuhat nga makiangayon, nakasabot sila nga dili nila kuhaon ang gitawag nga stripping. Apan ang gatas o ang mga stripping, kinahanglan magkauban. Ang mga stripping makuha inighuman sa paggatas o gadunay daghang krema. Sister Harris, matindod anon sa kasabutan. Apan Sister Mars, nagtinguha nga makahimo og lamian gayod nga keso. Mihipos ug usa ka pen nga mga stripping gikan sa matang baka. Mugpadala kang Sister Harris sa gatas nga walay mga stripping. Mao kay hinungdan sa panag-away sa duha ka babae. Dayang dili na nila makahusay sa ilang panangbangi. Mugutang giadto sa mga home teacher aron mahusay. Ilang namatudan nga si Elizabeth Mars dunay sala sa kapakya sa pagtuman sa kasabutan. Siyang yung banan nasuko sa desisyon o maong butang gidusong ato sa bishop alang sa saka paghusay da sa simbahan. Ang korte sa bishop nakahukom nga nga stripping sayop nga pagkahipos o nga Sister Mars nakalapas ang saad nga to ni Sister Harris. Si Thomas Mars ni apila sa High Council o ang kalalakinan milangkob. Nini nga konsiyo mi kumpirmar sa desisyon sa bishop. Ni apila rin siya sa unang kapangulohan sa simbahan. Si Joseph Smith ang iyang magtatamag mi konsidera sa kaso ni Oyon sa desisyon sa High Council. Si Elder Thomas B. Mars, kinsa milaban sa iyang asawa, mas nasuko sa matag sunod-sunod nga desisyon. Hilibihan kasuko gani nga siya miadto at tubangan sa huwes, og nanumpa nga mga Mormon supak sa estado sa Missouri. Ang iyang affidavit may resulta o nahimong usa ka rason sa mapintas nga mando ni Governor Lelborn Boggs nga puuhon sila. Nga may resulta sa sobra 15,000 ka mga santos nga napalayas gikan sila mga panimalay uban sa tanang terrible nga pag-antos ug misunod sa pagresulta sa kamatayon. Kining tanan, hitabo tungod sa kapanagbangi, kalabot sa pagbayloay o gatas o krima. Human sa 19 katuig sa kaligot o kapakyasan sa Thomas B. Mars sa katapusan ni biyahe ngadto sa Salt Lake Valley o nangayog pasaylo ni Presidente Brigham Young. Si Brother Mars, misulat usab. Ngadto kang Heber C. Kimball, unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Mahitungod sa leksyon na iyang nakatunan. Mingon si Brother Mars, ang Ginoo nakabalayon nga wala ako. Ug siya wala mawadi og usa ka butang. Ang tanan nawala. Mahalon, mga katigayunan, daghang nawala kaya sa matay na yung kalibutan o sa daghang pang mga planeta kasama ninyo. Are the words of the poet. Tukma ang mga pulong nga magbalak nga dyan, Greenleaf Whittier. Sa tanang subo nga pulong sa diha o sa iksusulat, ang labing subo mao kini, naingon, unta ni ini. Nga kaigsunan, kitang tanang miligro sa maong pagbati, diin kung dili mabantayan, mo resulta sa kasuko. Nakasinati kita o kasagmuyo o kalagot sa pagsupak, o kita mo pili sa ingon. Mawadaan kita sa atong pagpugong ug mahimong masuko sa uban. Ang katawanan lang kay katong uban sa kasagarang mga sakop sa atong kagalingong pamilya. Ang mga tao nga ato gayong naghihigugma pag-ayo. Ngatoy nga ang milabay akong nasabasahan ang musunod nga mensahe sa Associated Press na hipatik sa pamantalaan. Sa katigulang nga lalaki nga mitugan natol sa lubong sa igsoon nga lalaki nga iyang gikatipon sa usa ka kwarto sa ulitaw pa sila sa usa ka cabin dool sa Canestillo, New York nga human sa usa ka panag-away. Ilang gitunga ang kwarto ginamit ang usa ka linya sa chok ug walay usa nga milapas sa linya. Or spoken a word to me. Misulti ko sa kapulong at sa lain, sukad niya ng adlawa. 62 katuig na ang milabay. Ano na ang resulta niya ng kasuko? Pagkadako na trahedya. At ang unaw lang i-desisyon. Sa matakigayon nga ingon nga desisyon, kinahanglan buhaton sa paglikay sa kasuko. Sa dili pagsulti sa mapintas, o makapasakit ng mga butang nga kita matintal sa pagsulti. Ginahan ko sa mga pulong himno sulat ni Elder Charles B. Penrose kinsa ni serbisyo sa quorum sa napulog duha o kinsa unang kapanguluhan sa panahon sa sayong katuigan sa ika-20 nga siglo. Disiplinahan ang imong pagbati Wa akong igsoon, bansaha ang imong mainiton, mandali-dali ang nakalag. Ayaw patigbabaw ang emosyon. Napanhimoa nga ang mupugong, mao ang tingog sa kaalam. Disiplina ang imong mga pagbati, adunay gahom. Sa kalma, malumo nga huna-huna, ang gana mo pahugno sa pangatarungan. Sa pinakaklaro nga pananaw, kini mo buta. Tagusa ka nato, naghupot sa priesthood sa Dios. Ang panumpa sa pagkisaal priesthood adunay kalabutan natong tanan. Natong kinsa naghupot sa Melchizedek priesthood o sa kini kapamahayag sa panginahanglan na kita magmatinud-anon o magmasulundon sa mga balaod sa Dios o sa pagpalambo sa itong mga kuling na mayabot ka nato. Natong kinsa naghupot sa aronic priesthood o sa kini kapahibalo kalabot sa mabot nga katungdanan o responsibilidad. Nakamuandang sa inyong mga kagalingon dinhi o karon. Kini nga panumpa o pakisaad, nilatid sa Ginoon ni mga pulong. Ay kinsa ka itong matibudanan sa pagbato ni Ninduha kapagkapare din ako na mulong o sa pagpalambo sa ilang balaan nga tawag sa pagkabalaan ng pinagi sa Espiritu nga ito sa pagbago sa ilang mga lawas. Kinamay mga anak ng lalaki ni Moises o ni Aaron o binhi ni Abraham o simbahan o gingharian and the elect of God. O ang pinili sa Dios. Usab silang tanan mo dawat nini nga pagsapari mo dawat kanako. Ningon ang Ginoo. Kasi siya nga mo dawat sa akong sulugoon. Mo dawat kanako. Siya nga mo dawat sa akong amahan, makadawat sa ginarian sa akong amahan. Busa ang tanan nga iya sa akong amahan ihatag ngadto kaniya. Mga kaigsoonan, daghang mga sadang naghulat ka nato kung magmatinuuron o magmatinudanon kita sa panumpa o pakisaad meaning bilidhon nga priesthood nga atong gihoptan hinawat na mahingo kitang takos nga mga anak sa atong langitong amahan. Hinaot, mahimugit ng mga ehemplo sa atong panimalay o matinud-anon sa pagtuman sa tanang mga sugo. Hinaot, nga kita dili magkinirok kayugot, may bisan kinsang tao, apan mahimong tigpasyog kalinaw, kanunay maghinumdom sa tambag sa manluluwas. Ang tanang tao, makailang kamo, mga tinunan ka o pinagin ini, kon kamo, maghigugmay sa usag-usa. Mao kini ang akong pangamuyo karong gabi o ang akong pag-ampo sa pagtapos sa priesthood meeting. Usab mo ang akong mapailubsan o pag-ampo sa mga kaigsoonan sa akong tibok kasing-kasing. Ako nag-ampo nga itong langitong amahan. Mahatag panalangin kaninyo sa inyong kinabuhi, sa inyong panimalay, sa inyong kasing-kasing. Sa inyong kalag, sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.